Gara-gara jadi guru, yeah. Gila, keren banget ya bumper gue. Asli gak niat disuruh bikin bumper pakai podcastnya. Ya, I need help. Oke, okay. Nah itu lagi dengerin podcast Stevia Akuba, gara-gara jadi guru. Ini kayak jeda waktunya lama banget ya, dari episode yang sebelumnya ke sekarang. Sibuk banget cuy, dan ini jam 5 pagi gue ngerekamnya. Gue mau ngebayar utang dulu soal anak-anak dan gadget. Kemarin, bukan kemarin, 2 minggu yang lalu gue pernah bikin polling di Instagram. Menurut kalian berbahaya gak sih? Berbahaya atau bergunakah anak-anak itu diperkenalkan kepada gadget yang terhubung dengan internet? Menariknya adalah sebagian besar anak murid gua itu milihnya berguna. Sedangkan kalau yang dewasa itu milihnya berbahaya. Menarik sih, menarik untuk dibahas. Nah, sebelum gua bahas lebih lanjut, kalau misalnya diperhatikan ya, hubungan interaksi anak dan gadget ini bukan cuma antara anak dan gadget gitu, bukan cuma anak. Gue ketika gue bahas gadget di, oh ya sebelum gue bahas gadget di apa namanya, di podcast ini, yang dimaksud dengan gadget adalah ya handphone, tablet, TV mungkin, dan komputer, games dan semuanya gitu. Jadi gue nggak akan sebutin satu-satu. Pokoknya ketika gue ngomong gadget, lo tau lah. Berarti gue lagi sedang menyebut hal-hal itu. Mau tersambung dengan internet atau tidak tersambung dengan internet. Nah, jadi tadi interaksi antara anak dan gadget itu sebenarnya bukan cuma sekedar antara mereka, gitu. Bukan antara anak dan gadget doang. Tapi dibaliknya itu ada yang berperan. Jadi kayak contohnya ya, company untuk buat iklan, ada juga penyedia hardware, ada pembuat apps, ada pemerintah juga untuk yang sebagai pembuat kebijakan. Jadi bagian ini adalah kebanyakan yang berperan gitu. Dan kalau bisa dilihat, bagian yang menguntungkan ini terjadi, pihak-pihak yang diuntungkan dari interaksi antara anak dan gadget itu adalah ya, tentu saja company, hardware dan pembuat apps gitu. Nah, semakin mereka sadar bahwa semakin awal anak-anak kecil diperkenalkan dengan produk mereka, akan semakin loyal anak tersebut sampai dewasa terhadap produk mereka. Jadi makanya produk mereka itu dibungkus secara bersahabat gitu, atau yang aman, padahal buat mereka itu sebenarnya cuma bangun brand loyalty doang aja sih. Itu jadi terus selain mereka ya, tentu ada lagi yang berperan, tentu orang tua, sekolah, terus juga sosial. Nah, interaksi antara anak dan gadget tentu jadi pro dan kontra ya, yang seperti yang ya secara general bisa dilihat polling yang tadi gue sebut gitu. Bagi anak-anak kecil, mereka menganggap itu berguna, entah buat hiburan, entah buat apa, entah buat pelajaran, entah buat mereka berinteraksi, mereka buat lihat dunia lewat internet itu. Dan yang bagian berbahaya, mungkin ya mereka sadar itu efek negatifnya. Tapi sebelum kita ngebahas efek positif dan negatif, kita lihat dulu fungsinya itu buat apa sih? Kenapa? Selain tadi company-nya, mereka berharap bahwa anak-anak customer bisa terpapar dengan, bisa diperkenalkan dengan produk mereka sejak dini, fungsi orang tua atau sekolah memakai teknologi atau memakai gadget dalam proses belajar mereka atau proses pembelajaran atau proses parenting itu karena mungkin itu ya satu, buat anak tambah pintar, of course lebih dipermudahkan dengan ada teknologi diperkenalkan dalam kelas ya tentu saja. Atau dalam parenting ya biar anak terhibur, atau biar anak diem lah kebanyakan kan. Supaya dia anak rewel, udah kasih gadget aja dia akan diem daripada bikin pusing. Itu hal-hal yang common. Nah, tapi tanpa disadari gitu bahwa efek negatifnya itu jauh lebih besar daripada efek positif. Tanpa disadari, dalam situasi normal, tanpa pendampingan, tanpa edukasi yang mencukupi, tanpa supervisi dari otoritas seperti orang tua dan guru, efek negatifnya jauh lebih besar daripada efek positif. Efek negatifnya banyak ya, bisa dilihat di jurnal segala macam. Gue kalau dia ngomongin anak ya masih, ini masih yang kecil ya, belum dewasa, masih ya masih anak kecil lah, masih kecil sampai 7 tahun ya, 0 sampai 7 tahun lah ya. Kalau dilihat dari perkembangan anak, gue bagi jadi 4, dari fisik, sosial, language, dan konektif. Segala satunya itu berbahaya buat anak ya, apalagi sebelum umur 2 tahun. Makanya banyak jurnal itu menyarankan kalau seandainya memaksa untuk diperkenalkan dengan gadget, orang tua bisa memperkenalkan gadget setelah anak umur 2 tahun. Dengan terms-terms yang harus, dengan kondisi anak harus didampingin gitu. Jadi efek negatif, yang efek negatif banyak banget ya. Physical, kalau physical ya pasti banyak orang, banyak penelitian bilang bahwa anak jadi lebih obesitas, banyak obesitas gara-gara itu, karena mereka nggak bergerak, mereka hanya di depan. Harusnya anak bergerak, harusnya mereka mengasah motorik skill mereka, mereka hanya duduk di depan layar. Anak kan energi yang banyak ya, kan masa pertumbuhan juga gitu, dan mereka makanya banyak energi juga jadi banyak gitu. Dan akhirnya ya, kalau misalnya hanya di depan TV, di depan komputer, anak akan jadi obesitas gitu. Terus ya juga penglihatan mata gitu juga jadi berbahaya. Terus kalau secara sosial, kebanyakan anak yang sudah diperkenalkan gadget, yang sudah kecanduan malah, yang sering menghabiskan waktu di depan layar, screen time-nya tinggi, itu kebanyakan mereka gampang tantrum dan tidak bisa membangun hubungan sosial dengan baik, karena mereka hanya bersosialisasi dengan mesin gitu, dia bersosialisasi dengan manusia. Self regulation mereka juga jadi jelek banget ya, self regulation, cara mereka ngontrol diri juga jadi jelek banget karena tidak terbiasa gitu kan, tidak terbiasa itu tadi bersosialisasi dengan orang lain. Language, speech delay, karena mereka pasif, hanya mendengar, mengkonsum secara pasif, akhirnya mereka tidak berkomunikasi dengan aktif kan, susah karena tidak two way communication, unless kalau mereka pakai untuk telepon atau untuk video call mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya nonton YouTube, main game juga tuh two-way communication, tapi ya mereka bersembunyi di balik layar, sehingga mereka berani, kadang-kadang anak kecil udah berani pakai kata-kata kasar gitu ya di chat mereka, itu ya karena itu mereka bersembunyi di balik layar. Terus juga kognitif ya, perkembangan otak terhambat, ini banyak banget ya, ini sudah sangat umum info-info, perkembangan otak jadi terhambat. Kalau misalnya anak gitu ya, anak malas baca atau tidak suka buku, ya karena wajar gitu, mereka otaknya tidak terbiasa untuk suatu hal yang statis kan. Mereka kalau nonton TV, nonton YouTube, nonton main game, itu kan semuanya grafiknya bergerak dengan cepat ya, jadi otak tuh seperti dimanja gitu. Dan ketika mereka duduk di kelas segala macam dan ikut tes dan mereka berhadapan dengan teks yang statis, otak tidak terbiasa dan gampang capek. Akhirnya ya mereka gak mau baca, apalagi kalau udah lihat satu paragraf gitu ya. Paragraf itu mereka akan hanya ambil-ambil kata-kata yang penting saja. Nah ini berbahaya ketika mereka lagi tes matematika atau tes IPA gitu kan. Jadi mereka hanya ambil nomor-nomornya dan mereka yang ditambahin lah apa terus cari gitu. Sebenarnya itu berbahaya ya buat anak. Kalau misalnya orang tua berargumen bahwa ya sekarang harus maju dong sekolahan, nggak usah pakai paper segala macam, harus pakai layar internet gitu kan, nggak pakai gadget gitu, jadi lebih high tech, yang susah juga gitu karena critical skillnya mereka tetap turun itu, walaupun kita ganti mediumnya tidak mengubah kemampuan anak sebenarnya gitu sih. Terus ya kalau seandainya parents tetap ngotot gitu kan bahwa anak gua harus bisa diperkenalkan gitu dengan gadget sejak dini, ya batasin kalau misalnya sayang sama anak, matanya anak gitu ya, ya coba cari di internet ya, pelajari dengan 20-20-20 rules. Jadi misalnya after every 20 minutes mereka harus take a break. Jadi gak boleh duduk terlalu lama gitu kan, atau melihat layar terlalu lama gitu, mereka harus take a break. Terus ya pakai operating system yang aman gitu. Pakai misalnya, gue sih saranin, gue bukannya diiklanin atau diendorse sama Apple, cuma setahu gue banyak sekolah-sekolah itu lebih consider pakai pakai produk Apple karena iOS-nya dia itu lumayan aman dibandingkan Android. Lumayan aman maksudnya gini, lumayan aman. Kalau misalnya Android itu, kalau misalnya teman-teman pakai Android ya, atau dan pakai Android dan Apple, kalian akan melihat di Android itu kebanyakan ada iklan, dan iklan itu yang susah dikontrol gitu. Terus kalau di iPhone itu selain iklannya minim, dia juga banyak ada parental system yang oke. Jadi misalnya kalau misalnya kita nggak bisa gitu kan, kita nggak bisa terus langsung di samping anak ketika mereka nonton misalnya gitu, atau mereka main game atau main gadget, gadgetnya anak itu dengan Apple itu bisa diatur dari jauh gitu. Jadi misalnya kita bisa setting iPad-nya anak atau handphone-nya anak hanya apps-apps tertentu yang mereka bisa buka gitu kan, dan bisa kita matikan atau kita nyalakan dari jauh, yang bisa kontrol dari jauh. Jadi itu sih, jadi kalau misalnya mau memaksakan anak tetap diperkenalkan sejak dini ya pakai operating system yang oke. Dan jangan malas untuk pelajarin gitu. Jangan pelajarin, orang tuh jangan mau di outsmart sama anak gitu. Kalau misalnya masih kecil ya mungkin masih bisa ngerti kan. Kalau misalnya mereka sudah agak dewasa, jangan agak dewasa, anak kecil pun ya SD gitu, mereka sudah ngerti gimana caranya. Kebanyakan, bukan enggak kebanyakan sih, banyak pas SMP. Cuman kalau SD, kalau misalnya mereka lihat di YouTube gitu, mereka akan belajar cara untuk mengakses internet yang sudah dibatasin. Ya, entah mereka lewat install VPN lah, apalah, mereka akan gitu. Jadi jangan malas-malas orang tua atau guru gitu ya untuk up to date dengan hal ini, dengan sesuatu. Jangan menerima diri bahwa gaptek udahlah nggak bisa segala macam. Harus, kalau misalnya mau diperkenalkan ya tetap gitu. Yang kedua ya pendampingan sangat penting. Jadi kalau misalnya anak lagi nonton YouTube atau apa, duduk samping mereka bahas gitu kan. Jadi itu hal tersebut bisa jadi pembelajaran gitu. Dan tidak semua yang berbau anak-anak itu di internet itu aman buat anak-anak. Terkadang konten porn itu juga banyak yang berbungkusnya itu karakter kartun dan lain sebagainya. Terus kartun pun yang buat anak-anak kadang-kadang mengajarkan value yang gak bagus juga, yang tidak sesuai dengan culture atau budaya yang sering dibangun di rumah gitu. Dan itu akan ribet untuk menjelaskan ke anak. Bagi anak ya, it's cool to doing that. Tapi misalnya kalau bagi orang tua gak terima, ya jangan dimarahin, ya siapa suruh kita gak pendampingan gitu. Gitu sih. Terus, dan kalau seandainya orang tua ngetot juga sebaliknya gitu kan, gue gak mau anak gue pakai atau bermain game atau internet gitu, jadi nggak dilarang sama sekali, dibatasi sama sekali gitu, jangan sampai, karena mungkin mereka pikir oh iyalah masa bosnya Apple, bosnya Microsoft aja mereka melarang anaknya untuk nggak pakai gadgetnya mereka, kok kenapa kita sebagai orang biasa malah kebalikan gitu. Dan yang bagus gitu, gue sangat salut dengan orang tua yang seperti ini gitu. Ini bagus, cuman harus dikasih alternatif anaknya. Anak-anak harus dikasih alternatif mainan-mainan gitu, mainan-mainan yang membuat mereka untuk bisa belajar mengasah motorik skill mereka atau apa gitu, main Lego lah apa yang mereka bisa bermain menggunakan medium tersebut untuk mereka beraktivitas. Masalahnya emang permainan tersebut mahal, dan seringkali orang tua mikir kan mahal dipakai cuma sebentar gitu. Gue sih berpikir mungkin bisa bangun komunitas atau apa gitu, orang tua. Mungkin kan kita kebanyakan kan kalau teman-teman kita seumuran ya pasti anak-anak teman kita sama anak kita itu ya nggak beda jauh lah umurnya. Itu kita bisa bangun komunitas untuk ya kalau misalnya anak sudah dewasa, mainnya sudah ditinggal, udah bosan, ya kita bisa bersihin gitu kan, kita bisa steril, kita taruh di box rapi gitu. Jadi misalnya kalau ada yang temennya mau minjem gitu kan, ya pinjemin gitu. Jadi bisa saling tuker mainan atau bisa saling apa gitu kan. Jadi tidak keluar biaya banyak sih gitu. Jadi harus kasih alternatif. Jangan kayak pemerintah. Pemerintah apa kosong? Nih gue hidup di Jakarta lah. Jakarta kan banyak banget tuh kan billboard. Jauhilah narkoba, anti narkoba, generasi yang berprestasi adalah generasi menjauhkan diri dari narkoba dan lain sebagainya. Itu bagus sebenarnya, membangun kesadaran betapa berbahayanya narkoba gitu. Tetapi pemerintah nggak menyediakan alternatif, misalnya memperbaiki taman, kayak memperbanyak air petra, kayak memperbanyak sarana-sarana olahraga, memperbanyak sarana-sarana rekreasi yang lebih gampang diakses sama masyarakat. Enggak gitu. Hanya bangun awareness, tapi ya, kita ngapain gitu. Di sekolah juga fasilitasnya juga kurang gitu. Kalau misalnya mereka pengen jadi atlet juga tidak ada jenjang karir atau bonus yang dari pemerintah yang benar-benar melatih atau memberikan fasilitas atau memberikan jenjang karir yang bagus gitu kan di bagian itu, ya sayang gitu. Jadi jangan cuma melarang, tapi harus memberikan alternatif. Terus yang berikutnya, kalau misalnya masih pengen apa, orang tua pengen benar-benar melarang anaknya, membatasi, ya harus kasih contoh. Kalau misalnya anak nggak boleh, orang tua pun jangan memakai di depan anak. Jangan sampai bawa anaknya nggak ngapa-ngapain, bengong gitu kan, main sendiri, terus orang tua sibuk dengan handphone, sibuk dengan gadget, sibuk dengan TV, sibuk dengan laptop. Ya jangan, harus kasih contoh gitu. Kalau misalnya memakai ya jangan di depan anak. Kalau misalnya family time ya, no gadget at all. Gitu, jadi anak-anak bisa terbangun sosialnya juga, cara mereka terbangun social skillnya gitu. Terus ya harus sadar juga bahwa jangan cuma sekedar melarang, karena gue nggak setuju dengan censorship untuk anak ya. Censorship penting sih, emang penting, cuman censorship tambah pendampingan juga ya, ya buat apa gitu. Kayak misal sekarang kan pemerintah tuh lewat Komisi Penyiar Indonesia kan censorship-nya kan berlebihan ya, semua kartun di censorship segala macam, di blur gitu, orang ini di blur segala macam. Ya itu satu sisi emang perlu gitu, tapi jangan sampai berhenti di situ gitu. Karena bagi gue sebagai pendidik, lebih penting untuk mengedukasi anak gitu. Jadi mempersiapkan mereka untuk kuat, kuat untuk mempertahankan value mereka ketika mereka dewasa. Jadi jangan cuma dimanja, ya kan, jangan cuma dimanja bahwa harus di kita semua yang segala macam diburuk, yang segala macam yang buruk-buruk kita larang gitu kan, kita batasin, kita jaga supaya kita aman dari segala value-value yang buruk. Ya itu bagus, cuman selama kita mendidik, kita juga harus menjelaskan ke anak gitu kan. Kenapa ini buruk? Kenapa ini berbahaya buat kalian? Kenapa hal ini sebenarnya nggak boleh dilakukan sama kalian pada umur segini? Jadi benar-benar mendidik anak. Jadi anak ketika mereka sudah dewasa, kita nggak perlu lagi jaga-jaga atau kita nggak perlu parno gitu kan, anak terpapar dengan value yang buruk. Mereka udah kuat jadinya, gitu. Mereka jadi ngerti bahwa ya ini gue dididik bahwa ini salah, gue dididik bahwa ini nggak boleh, dan gue ngerti kenapa, gitu. Jadi anak nggak coba-coba, nggak penasaran. Itu sih begitu. Jadi kita harus bijak dengan memperkenalkan anak dengan gadget. Kalau misalnya anak cuma sekedar supaya anak kita gaul gitu kan, pakai handphone yang bagus, mereka mau iPhone apa kita beliin, mereka mau gadget apa kita beliin, mereka mau main game apa yang kita kasih gitu, ya kasihan anak jadi manja. Satu, terus yang kedua nggak worth it juga gitu. Kalau misalnya anak kita khawatir, sebagai orang tua kita khawatir bahwa anak nanti gak jadi gaptek, jadi kuno gitu kan, nggak kenal teknologi, yang salah gitu pemikirannya. Karena yang penting itu adalah kompetensi anak, skill anak, kreativitas anak, critical thinking anak. Teknologi bisa menunggu gitu. Jadi walaupun anak belum pernah pakai iPhone, belum pernah pakai handphone, belum pernah pakai smartphone, bukan berarti mereka akan gaptek gitu. Jadi ketika mereka sudah punya kreativitas, kreativitas mereka sudah berpikirnya, kognitifnya sudah berkembang ketika mereka diperkenalkan sama iPhone ketika mereka SMA atau mereka kuliah, mereka gak akan gaptek, mereka akan belajar dengan cepat. Karena segala sesuatu yang ada di dalam teknologi itu dibuat user friendly. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya anak pengen dipelajar, misalnya gini, anak, saya pengen anak saya jadi programmer, belajar coding. Belajar coding pun sebenarnya tidak langsung coding yang ada. Kalau misalnya sekarang subjek coding untuk anak SD itu mulai ada kan, yang mulai booming gitu. Nah itu juga mereka nggak langsung yang ribet, tapi step by step. Jadi coding itu adalah mereka melatih penalaran mereka untuk mengkonek satu perintah ke perintah yang lain secara algoritma gitu. Jadi itu yang skill yang pentingnya dulu gitu. Untuk mereka bersentuhan dengan teknologinya itu mereka bisa menyusul. Sih. Jadi ya gitu sih. Kalau misalnya berbahaya, ya berbahaya. Kalau nggak didampingin, berguna ya berguna. Kalau misalnya kita mengedukasi anak dengan baik, jangan sampai bahwa anak kita dididik sama gadget, konten-konten yang ada dalam internet itu kita tahu semua berbahaya. Itu jadi, dan sekarang cyberbullying juga sedang marak gitu kan. Gimana anak-anak karena mereka bersembunyi di balik layar, bersembunyi di balik gadget, mereka bisa seenak jidat sendiri untuk ngomong kasar, ngomong yang mereka anggap keren, padahal nggak keren sama sekali, norak malah. Gitu sih. Jadi buat anak-anak sih yang dengerin, murid-murid, my students, please learn how to control yourself. Kalau misalnya lo edik, udahlah, ya kan, nggak mati juga lah kalau nggak ada handphone. It's not your source of happiness, it's not the source of your happiness. Nggak usah terlalu nempel sama handphone kalian, kemana-mana lihat handphone, nikmatilah dunia. Okay, I think yeah, that's it. Gitu aja. Kalau misalnya masih mau nanya-nanya, ya bisa kontak atau lewat approach me in Instagram. Seperti banyak yang lagi nanya-nanya juga. Okay, I think that's it. Sorry, baru bangun karena this is my free time right now. Karena kalau udah pulang dari ngajar itu capek banget, langsung biasa mandi dan langsung tidur. Okay, see you in the next episode.